እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኩሞ መራሒ ዓረና ኣቶ ብርሃኑ በርሀ ተማሊሶኒ ኣብ መቐለ ተኣሲሮም ኣለው። ኣቐድም ኣቢለ ንበዓልቲ ቤቶም ንወይዘሮ ለምለም ገብረ ኺዳን ኩነታቶም ሓቲተያ ነይረ።
ትማሊ ምሸት ሰዓት 10 ሰዓት ዝኾነ ናይ ፍርድ ቤት ቀፀሮ ነይርዎ። ካብኡ ከባትና ተጠባና 5 ከባቢ ኢና ሰሚዕና ንሳውን
ሰዓት 5 ትብሎ ከለኺ ቅድሚ ፍቅለይቲ ዘሎ ምሸት
ዋ ሰዓት 5 ናይ ለይቲ ሻው ኢና ሰሚዕና። ካብኡ ምሸ ለይቲ ከዓ ናብ ክንከይድ ንኮን ግህና ትኸድና በቃ ናብ ፍርድ ኣየዘራርበውን እውን ምንም ኣይብልዎን መእሰሪ ምክንያቱ እንታይ በቃ ወንጀለኛ እምበር ካልእ ዝርዝር ዝበለ ነገር የብሉን። ሙሉእ ለይቲ ሙሉእ መዓልቲ ውዒሉ እኒአ ናብ ምርመራ ወይ ከዓ ናብ ፍርድ ዘይቀርበሉ ምክንያት እንታይ ኣሎ ኢልና ጠየቕና እዩ። ሕልኪ በቃ ፅባሕ 3 ኢና ናብ ምርመራ ንቐርቦ እዚ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን የብልናን ንበክን የብልናን ኢሎም ዓፂኦምና ኣቃ
ኣራኺቦም ክዶ ንዓኺ ምስ በዓል ቤትኪ
እዎ ተረኺብና ኢና ኢልና ማዓደ ንማዓደ እዩ በቃ እንታይ ትኮንኪ ኢኻ ተኣሲርካ ኢል እዮ በቃ ምንም ዝገርክዎ ጥፋዓት የብለይን ኣነ በዓልቶም ደልዮምኖ ተኮይኖ እምበር ዘጥፋእኽዎ ነገር የብለይን ኢሉ
ካብ ካልእ ገዛም ወሲዶም ወልክኒ
እወ
ናይ ቤት ፍርዲ ቆፀራ ኣለኒ ኢሉ ወፂ ነይሩ
እወ
ቆፀራ ማለት ጠበቃ ስለ ዝኾነ ንካልኦት ዝተኸሰሱ ክጣበቕ ማለት ድዩ
እወ ናብ ጥቁኖ ናይ ቆፀሮ ነይርዎ 9 ሰዓት ናብኡ ናይ ጥቁን ስራሕ ፍፀሚ ከይዱ ነይሩ ሕጂ ካብኡ ተፀ ከዓ ናብ ምንታይ ከምዝኸደ ናብ ካሊእ ስራሕ ማለት እዩ ኣብኡ ኣቢሎም ኣሲሮማ ካብኡ ሞባይሉ ናይ ደወለን ካሊእ ሳቶም ናበይ ተኣሲር ዘይተኣሰርን ኢንፎርሜሽን ዝበልና ሲኢልና ኣጣየቕና ኢና ብክንደይ ክረኺና እዩ
ተኣሲሩ ኣሎ ኢሉ ዝሓበረኩም መን እዩ
ቤተሰብ ከይዶም ዝኾነ ሰብ ፖላዊት ወሲዶም ብርሃኑ ኢሉ ምስ ነገሮ እሳቶም ከዓ ቅድሚ ንዓና ምንገርና ከይዶም ተጓዮም ከይዶም ኣብኡ ከም ዘሎ ፈሊጦ እምበር ኣይረኣይዎን ካብኡ ንሕና ከዓኒ ደውልና ምሳኻትኩም ዘሎ ብርሃኑ እንታይዩ ክሳብ 5 ሰዓት እንታይ እዩ ኮይኑ ጠፊ ኢልና ተደወልና ከይትዳናገፃንኮ ከነግረክን ኢልና ኢና እምበር ከምዚ ኣጋጢሙዎ ኢሎምና
መን እዮም ከም ዝብሉ ዘለዉ
ቤተሰብ እዮም
ሕራይ ሕጂ ኣበይ ተኣሲሩ ዘሎ
ቀዳማይ ወያነ ፖሊስ ጣብያ ኣብ ጅቡሮ ከባቢ እንዳ ሚካኤል
ቅድሚ ሎሚ ተኣሲሩ ፈልጥ ዶ ኣቶ ብርሃኑ
ተኣሲሩ ይፈልጥ እዚ መጀመሪ ይበጣ
ስለዚ ፅባሕ ኣብ ቤት ፍርዲ ክቀርብ ከሎ ስኻትኩም ክትኣትዉ ፍቀደልኩም ዶ
ክምርመር ከሎ ፍቀደ ይመስለንን ምናልባት ኣብቲ ደገ ክንፀንሕ ኢና እቲ ፖሊስ መርማሪ እዩ ከም ኢልና ልማዓቲ ክንከዲና ካብኡ እንታይ ወስን ክምሉ ዝብል ሻዊ ኢና ክንጠየቕና ካብኣቶም ንረክብ እምበር ምስ እውን ጠጠው ኢሎም ዘዛረብዎ ኩነታት የለን ወዲያ ብማዕዶ ብርሑ ኢኻ ትረአ እምበር ተዘራሪካ ትብለሉ ነገርስ የለን እሳቶም ግን ዋላ ክሳብ መጨረሻ ዝርዝር ኢንፎርሜሽን ኣይነግሩካ እምበር ትጫፍ እየ ትሕዝ ኸእል
ጫፍ ማለት
ኢል በቃ ወንጀል ትብል ነገር ሓንቲ ወንጀል ትብል ነገር እኒአተ እምበር ወንጀል ሳ ይሰርሑ ከንታይ ክፍዩ ዝብል ነገር ብዝርዝር ኣየቕርቡ
ንሱስ ኣብ ምርምራ ምስ ቀራይ ንገር ክኸውን መስግን ወይዘሮ ለምለም ገብረ ኺዳን በዓልቲ ቤት ኣቶ ብርሃኑ ብርሀ ካብ መቐለ
ኣሰር